Καλημέρα φίλε Στέλιο, για το κόστος του SMS παίζουμε πάντοτε ειδικό σποτάκι στο πρώτο μέρος της εκπομπής που έχει και το κόστος και τα πάντα όλα. Παίξ το άλλη μία για το Στέλιο που λέει ότι δεν το παίξαμε. Το παίξαμε Στέλιο, μπες να ακούσεις την εκπομπή μετά.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Για το Στέλιο που μας άκουσε από τη δεύτερη ώρα προφανώς. Και μια που παίξαμε το σποτάκι, θυμίζω τα δώρα μας για αυτή την Παρασκευή. Τριήμερο ταξίδι στη μαγευτική Βουδαπέστη. Οι τυχεροί θα έχουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Είναι πραγματικά μαγευτική πόλη αυτή. Και το ταξίδι μπορείτε να το πραγματοποιήσετε μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Και δύο ακόμη τυχεροί θα κερδίσουν από ένα κλιματιστικό Hitachi 9000 BTU τελευταίας τεχνολογίας inverter προσφορά της MyTherm που είναι επίσημο συνεργάτης Hitachi. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Τώρα πάμε όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ξεκίνησε δύσκολα η σημερινή μέρα για την κυβέρνηση, καθώς είχαμε το βίντεο αυτό, το περιστατικό αυτό με τον Πέτρο Δούκα και τον Σπύλιο Λιβανό που οδήγησε στην παραίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά που ο Πέτρος Δούκας είπε έχουν πράγματι γίνει, οι τσάντες με τα λεφτά σε όποιον ψήφιζε, σε όποιον μιλούσε ελληνικά, η εποποιία όπως τη χαρακτήρισε ο κύριος Σπύλιος Λιβανός, φαντάζομαι ειρωνικά, αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθένα να το πιστέψει ή όχι, αν πράγματι έγιναν, διότι το ερώτημα δεν είναι ο κινησμός των διαπιστώσεων, αλλά τα γεγονότα.
Κοιτάξτε, ως προς την, ας το πω επίκως, ως προς την αστοχία των διαπιστώσεων, νομίζω δεν υπάρχει ζήτημα. Έχει πάρει θέση καθαρή ο Πρωθυπουργός και σε ό,τι αφορά στον κύριο Δούκα, αλλά και, αν θέλετε, στον τρόπο που στάθηκε απέναντι σε αυτές τις διαπιστώσεις ο κύριος Λιβανός. Άρα νομίζω περαιτέρω συζήτηση μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η οποία ήταν καταλυτική, καθαρή και σαφής, νομίζω δεν υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση σε αυτό. Επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο εδώ. Αυτό όμως δείχνει και την πολύ μεγάλη διαφορά με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ευρύτερα τα ζητήματα αυτά. Δεν έχουμε εδώ ανοχή, δεν έχουμε επιτυχία σε φρασιολογίες οι οποίες είναι απαράδεκτες. Δεν έχουμε, αν θέλετε, ακόμα ο Πρωθυπουργός δεν ακούει καλά ούτε καλαμπουράκια ούτε πλακίτσες σε σχέση με μεγάλα ζητήματα. Αυτό το λέω για να δούμε και την αντίθεση στο ήθος και στο ήθος με το οποίο ασκείται η εξουσία σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο, για να είμαι πιο σαφής, πολιτεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι το ένα. Στο δεύτερο που με ρωτάτε, δηλαδή, μα άρα για αυτά τα οποία υποπτήρια.
Αυτό ρωτάνε. Ο κόσμος εδώ από το πρωί, κύριε Υπουργέ, λέει καλά, αυτοί κάναν αστιάκια, δείξαν ότι δεν έχουν ενσυναίσθηση, ότι είναι κοινικοί, αλλά γίνανε αυτά.
Σωστά. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι εδώ δυστυχώς με αυτού του τύπου τις διαπιστώσεις δημιουργείται αυτή η αμφιβολία. Αλλά η απάντηση είναι ότι δεν πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο. Δηλαδή τι? Στην ενοχοποίηση της αποζημίωσης, της εύλογης αποζημίωσης. Γιατί αν πούμε τώρα ότι έτσι όπως το περιγράφει ο κύριος Δούκας, ότι είναι τσάντες με λεφτά, κάθε είδους αποζημίωση η οποία δίνεται προσικόντως, νομίμως, έτσι όπως πρέπει να δίδεται, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε σε μια άλλη λογική, ότι δεν θα μπορούμε να δώσουμε καμία αποζημίωση. Άρα λοιπόν, οι αποζημιώσεις οι οποίες πρέπει να δίνονται σε πληγέντες. Θα πω ότι σωστά γίνονται σε πληγέντες, θα πω ότι η κυβέρνησή μας έχει ενισχύσει εδώ τον τρόπο, τον διαφανή τρόπο με τον οποίο δίνονται αυτές οι αποζημιώσεις. Έχουμε δώσει αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πλημμύρα στην Εύβοια, ο Ιαννός στην Θεσσαλία, μεγάλες αγροτικές καταστροφές αλλά και καταστροφές υποδομών, στη Ζάκυνθο, οι αποζημιώσεις οι οποίες δόθηκαν και τώρα βεβαίως στις πυρκαγιές, δόθηκαν και θα δοθούν σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουμε στο Κιονιά ή έχουμε αγροτικές καταστροφές παραδείγματος χάρη στην Αττική λόγω της τελευταίας κακοκαιρίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να μπαίνουν σε ένα τσουβάλι κομματικής συναλλαγής. Αυτά είναι εύλογες αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν. Τώρα, αναφερόμενος και ανατρέχοντας το 2007, προφανώς εκεί υιοθετήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο αυτό, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση τότε έκανε το καλύτερο δυνατό με τα εργαλεία που είχε εκείνη τη χρονική στιγμή προκειμένου να καταβάλει αποζημιώσεις. Δεν ξέρω αν υπήρξαν αστοχίες ως προς αυτό. Υπάρχει δημόσια συζήτηση και υπάρχουν και νομικές ενέργειες για τα ζητήματα αυτά. Αλλά εκείνο το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι η πρόθεση της τότε κυβερνήσεως δεν ήταν να συναλλαγεί, ήταν να αποζημιώσει με το κατά το δυνατόν εκείνη την εποχή πιο ακέραιο τρόπο.
Έρχομαι τώρα στα άλλα θέματα της επικαιρότητας και ξεκινώ από ένα θέμα που είναι και αρμοδιότητά σας. Μιλώ για τον εκλογικό νόμο. Βλέπω πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ειδικά αναφέρονται στο ποσοστό που απαιτείται προκειμένου να επιτύχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Λένε λοιπόν ότι ενώ ο παρόν νόμος, ο ψηφισμένος νόμος προβλέπει 38%, υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση αυτό να κατέβει στο 34% ή στο 35% και ότι υπάρχουν μάλιστα έντονες εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για κάτι τέτοιο. Ποια είναι η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών?
Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν γίνεται τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση.
Θα την ήξερα αν γινόταν. Και δεν την ξέρω.
Επομένως, λέτε ότι ο νόμος αυτός θα παραμείνει. Ο υπάρχον νόμος. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
Σωστά.
Είναι απόλυτη δήλωση αυτή. Θα το κρατήσω αυτό στο αρχείο, κύριε Βορύδη.
Θα το κρατήσω.
Ωραία. Πείτε μου και κάτι ακόμη. Υπάρχει ενδεχόμενο σε ένα παράθυρο ευκαιρίας να οδηγήσει η κυβέρνηση τη χώρα πιο γρήγορα στις κάλπες, αν για παράδειγμα εκτονωθεί η πίεση που τώρα υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την πανδημία, αν βρεθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας σε σχέση με την ακρίβεια, αν ο τουρισμός πάει καλά το καλοκαίρι, μπορεί να δούμε εκλογές το Μάιο ή το Σεπτέμβριο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχει αποσαφηνίσει αυτό ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, έχει δεχτεί αυτήν την ερώτηση. Είναι και εμείς την έχουμε δεχτεί αρκετές φορές την ερώτηση. Νομίζω είναι ομοιόμορφη και σταθερή απάντηση ότι οι εκλογές θα γίνουν στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Επειδή θα μου πείτε ότι πάντως δεν θα μας το λέγατε κιόλας.
Ναι, δεν θα μας το λέγατε. Και επίσης δεν ξέρω κανέναν που θα άφηνε ένα παράθυρο ευκαιρίας να χαθεί.
Ναι, η απάντηση είναι η εξής. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα πολιτικά δεδομένα που συνηγορούν, να το πω, στο να σας πείσουν γιατί είναι, ας το πω, εύλογη καταρχήν η δήλωση του Πρωθυπουργού και δεν είναι μια, ας το πω, δήλωση εξ επαγγέλματος ή καθήκοντος, ας το πω, πολιτικού.
Ναι, ναι.
Γιατί, λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη η δημοσκοπική διαφορά. Είναι σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις διψήφια η διαφορά της κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, μετά από 2,5 και παραπάνω από 2,5 χρόνια διακυβερνήσεως, αυτή τη στιγμή, αν πιέζεται κάποιος πολιτικά, μάλλον πιέζεται η αξιωματική αντιπολίτευση παρά η κυβέρνηση. Επομένως, δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να είναι επισπεύδουσα, ας πούμε, σε μια διαδικασία προώρων εκλογών. Εκ τρίτου, η αλήθεια είναι ότι πρώτον αντιμετωπίζουμε ακόμα την πανδημία. Επομένως, εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Προφανώς δεν έχει την οξύτητα και την ένταση την οποία είχε, ξέρω εγώ, 2 χρόνια πριν. Αλλά πάντως είναι εδώ. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμιστικά πράγματα τα οποία κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε. Το τελευταίο ήταν ο ένφια, η μείωση του ένφια, που υλοποίησε ένα σημαντικό κομμάτι της προεκλογικής μας δεσμεύσεως. Αλλά κοιτάμε με πάρα πολύ προσοχή και την οικονομία, διότι δεν θέλουμε να υπάρξει οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτό που φαίνεται να καταγράφεται, δηλαδή το ότι σήμερα στην Ελλάδα ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης είναι στο υψηλότερο του σημείο. Οι επενδύσεις συνεχίζουν, οι ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζουν με θεαματικό ρυθμό. Έχουμε την επιτυχία της δεκαετίας. Η ανάπτυξη τρέχει πολύ ικανοποιητικά. Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται. Έχουμε τον χαμηλότερο αριθμό εδώ και τα τελευταία 10-12 χρόνια. Θέλω να πω ότι τώρα έχουμε μία σειρά από πράγματα τα οποία κάνουμε και έχουμε 1,5 χρόνο ακόμα να τα κάνουμε, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουμε ψηφιστεί, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, δεν βλέπω τον λόγο, πραγματικά, και δεν βλέπω και τον πολιτικό λόγο, για τον οποίο θα έπρεπε να προχωρήσουμε και να επισπεύσουμε τις
εκλογές. Να σας πω μερικούς λόγους που θα μπορούσατε να βιαστείτε. Ένας λόγος είναι η ακρίβεια. Είναι το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε πραγματικά μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα συνεχιστεί τουλάχιστον τους επόμενους μήνες, πολλοί λένε και μέχρι τα μέσα του 2023. Αυτός είναι ένας λόγος, δηλαδή η ανησυχία για το αν και κατά πόσον θα τροθούν τα πορτοφόλια των οικοκυριών, το ταμείο, ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Σωστά. Κοιτάξτε, δύο πράγματα εδώ. Παρότι πραγματικά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και ό,τι συνεπάγεται αυτή, που πολύ σωστά λέτε ότι έχει μια πολύ σημαντική επίπτωση και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Όμως, από την άλλη μεριά, υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε, εκτιμήσεις όχι δικές μου, εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λένε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει λίγο περισσότερο από ό,τι νομίζαμε, αλλά πάντως φαίνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο είναι ένα φαινόμενο που θα αρχίσει να φεύγει. Άρα εκεί το επιχείρημα μάλλον είναι, αν το συμβέσει κανείς πολιτικά, να μην κάνει τώρα τις εκλογές, να περιμένει αργότερα. Το δεύτερο είναι ότι πάντως αυτή η κυβέρνηση έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει και να αναμετριέται με πολλαπλές κρίσεις στη διάρκεια της θητείας της. Από την απόπειρα που έκανε ο Ερντογάν με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, από την επιθετικότητα της Τουρκίας, την πανδημία, τις πολύ μεγάλες κακοκαιρίες και καταστροφές. Αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά, αν θέλετε, κερδίζει, το λέω εντός αγωγικών, ακριβώς γιατί αναμετριέται με τα προβλήματα. Και τώρα αυτό κάνει και με την ακρίβεια. 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει μέσα στον Ιανουάριο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να απορροφήσουν μέρος των ανατιμήσεων που υπάρχουν στα τιμολόγια και του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι και μια κυβέρνηση η οποία κρύφτηκε ποτέ, η οποία δεν ανήλαβε τις ευθύνες της, η οποία δεν μίλησε με ειλικρίνεια. Αντιθέτως, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρα, δεν είναι ότι επειδή υπάρχει ακρίβεια θα προσπαθήσουμε να φύγουμε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε αυτό να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Το κάνουμε ήδη αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και συστηματικά μειώνοντας την φορολογία, αλλά το κάνουμε και με ενεργές πολιτικές στήριξης. Επομένως, νομίζω ότι εκεί πάμε και δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και η ενεργειακή κρίση θα είναι μία από τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση και νομίζω ότι και αυτή την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε επιτυχώς.
Στην πανδημία κατηγορείστε ότι χάσατε τον έλεγχο από κάποιο σημείο και μετά, ότι ενώ στην πρώτη περίοδο τα πήγατε εξαιρετικά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και είμαστε αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με πολύ υψηλούς αριθμούς σε ό,τι αφορά και τους διασωληνωμένους αλλά κυρίως τους νεκρούς. Το να καταγράφεται στη χώρα καθημερινά μια εκατόμβη νεκρών είναι κάτι σοκαριστικό. Τι έχει συμβεί, έχει χαθεί ο έλεγχος? Εμφανιζόμαστε να έχουμε από τις πιο άσχημες επιδόσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, νομίζω το εξήγησε ο Πρωθυπουργός και εγώ νομίζω το εξήγησε αρκετά πιστικά σε αυτό. Οι θάνατοι, στους οποίους αναφέρεστε, αλλά και οι διασωληνωμένοι, στο συντριπτικό τους ποσοστό είναι ανεμβολίαστοι και μεγάλης ηλικίας, δηλαδή άνω των 60. Και εάν είχαν ακούσει αν είχαμε προχωρήσει από το Σεπτέμβριο στο να έχουμε υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις κατηγορίες, τότε αντιστοίχως θα είχαμε και πολύ μικρότερη επίπτωση από αυτή που έχουμε σήμερα. Δυστυχώς δεν συνέβη, υπήρξε μια καθυστέρηση σε αυτό της τάξης των 2-3 μηνών προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση και αυτό, αν θέλετε, είναι τώρα το τίμημα το οποίο πληρώνουμε ως κοινωνία, γιατί εν πάση περιπτώσει οι συμπολίτες μας δεν πίστηκαν, δεν κατανόησαν τον κίνδυνο ή έκριναν ότι έπρεπε να αναλάβουν εν πάση περιπτώσει αυτή τη διακινδύνευση. Τώρα, σε αυτό πάνω μπορεί κανείς να αναζητήσει το αν υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, αν ήμασταν πολύ πιστικοί, αν έπρεπε να κάνουμε κάτι περισσότερο, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Να πω ότι νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε μέτρο το οποίο υπήρχε. Θεωρώ ότι ο διάλογος ήταν απολύτως εκτεταμένος, σαφής και αναλυτικός σχετικά με τους κινδύνους και της νόσου, αλλά και των δυνατοτήτων που δίνονταν με τον εμβολιασμό. Φτάσαμε σήμερα σε ένα ποσοστό, το οποίο, ας το πω, είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό, ειδικά σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, οι οποίες κινδύνουν περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως σας είπα, ότι υπήρξε ένα μεσοδιάστημα, σημαντικό μεσοδιάστημα, στο οποίο υπήρξε καθυστέρηση. Τώρα, δεν πιστεύω ότι από πλευράς πειθούς μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Να σας πω ότι έχουμε δεχτεί κριτική γιατί έχουμε πάρει αυστηρά μέτρα στην κατεύθυνση του εμβολιασμού και ξέρετε ότι δεχτήκαμε και δεχόμαστε κριτική για το θέμα των αναστολών στους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας. Ξέρετε ότι δεχτήκαμε κριτική και πολύ και άρνηση, όχι απλώς κριτική, δηλαδή τώρα για την πολίτευση η οποία μας ασκεί κριτική στο ζήτημα αυτό. Είναι η πολίτευση η οποία αρνήθηκε κάθε μέτρο υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Όταν θεσπίσαμε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για να τον 60, ήμασταν μόνοι μας σε αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, με τα δεδομένα τα επιδημιολογικά, με το δεδομένο του πώς θέλησαν να εμβολιαστούν, με τα δεδομένα τα δημογραφικά της περιοχής μας, έχει κάνει ό,τι καλύτερο πραγματικά μπορεί να κάνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί ο έλεγχος.
Κλείνω. Εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, μου έχει στείλει περίπου 12 έως 15 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν τολμάς να ρωτήσεις το Βορύδη για τις δικές του δηλώσεις ότι διορίζουμε τα δικά μας παιδιά. Ρωτάς μόνο για την Τασία. Λοιπόν, να, ρώτησα, Γιώργο.
Λοιπόν, αυτό είναι η αναφορά στους διοικητές των νοσοκομείων, όχι σε διορισμούς πολιτών. Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία, η ακαιρεότητα της νομοθεσίας επί των δικών ημερών έχει ενισχυθεί. Δεν υπάρχουν προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει εκτός ΑΣΕΠ. Όσες προσλήψεις γίνονται, γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων, με μια καθαρή και διαφανή διαδικασία. Σε ό,τι αφορά όμως από εκεί και πέρα. Τότε, γιατί αυτή ήταν η δήλωση των διοικητών νοσοκομείων, με συγχωρείτε, το θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό. Από τη μια μεριά να έχει εφαρμοστεί ακριβώς το ίδιο σύστημα επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν αλλάζει η κυβέρνηση, να θυμόμαστε ότι οι ειδικώς οι διοικητές νοσοκομείων θα πρέπει να τοποθετηθούν με μια διαφορετική διαδικασία από τη διαδικασία που έχουν τοποθετηθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Το θεωρώ φοβερά υποκριτικό, ειδικά όταν αυτό προέρχεται από την αριστερά, η οποία έκανε ακριβώς το ίδιο.
Είπατε τη λέξη ΑΣΕΠ και θα κάνω μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους πολιτικούς το τελευταίο διάστημα, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση, γιατί θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία. Μιλώ για τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ το 2008, εκπαιδευτικούς. Διορίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ μόνο όσοι είχαν επιτύχει δικαστική απόφαση, όσοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι άδικο οι υπόλοιποι να μένουν άνεργοι επί τόσα χρόνια και να τους προσπερνούν άνθρωποι με χαμηλότερες βαθμολογίες, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, έχει γίνει ένας γραπτός διαγωνισμός. Ο γραπτός διαγωνισμός αυτός έγινε το 2008. Εκεί επέτυχαν όσοι επέτυχαν. Εν συνεχεία, πράγματι ακολουθήθηκε μια πρακτική η οποία συνέχιζε να παίρνει, όταν υπήρχαν θέματα προσλήψεων, από την ίδια αυτή κατάταξη, την τότε, τον διαγωνισμό του 2008. Εν συνεχεία, προφανώς, γεννιέται ένα ερώτημα. Θα υπάρξουν και κάποιοι άλλοι που μπορούν να προσληφθούν? Δηλαδή, θα υπάρξουν καινούργιες προκηρύξεις ή θα παίρνουμε μόνο
αλλά πετάμε στον
από
Γιάδα,
το 2008.
Πετάμε στον Γιάδα μια ομάδα, ευάρυθμη ομάδα ανθρώπων. Γιατί?
Ναι, αλλά το αντίστροφο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το εξής. Επειδή είμαστε το 2022, έχουν περάσει 14 χρόνια. Σημαίνει ότι από το 2008 και μέχρι να τελειώσει ο κατάλογος του 2008, όσοι ήταν αυτοί που πέρασαν, που πήραν πάνω από βάση, λοιπόν, τότε όλοι οι υπόλοιποι που ήθελαν ενδεχομένως να συμμετέχουν σε προκηρύξεις μετά από το 2008, δεν θα μπορούσαν. Και θα έπρεπε να παίρνουμε πάντα το 2008.
Δηλαδή κάποιος που δεν είχε χρήματα για να προσφύγει στη δικαιοσύνη, τον αφήνουμε άνεργο, εφόρου ζωής. Γιατί αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όσοι προσέφυγαν, διορίστηκαν.
Εκεί, λοιπόν,
υπάρχει ένα θέμα ενσυναίσθησης εδώ, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που είναι της μόδας.
Κοιτάξτε, εγώ
και ανθρωπιάς.
Το κομμάτι αυτό των δικαστικών αποφάσεων, εντάξει, να το δω, αλλά πάντως θέλω να υπάρχει και η εξής ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, ότι εκτός από όσους ήταν να προληφθούν το 2008, πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία το 2011, το 2011, το 2015, το 2018, το 2019. Όλοι πρέπει να έχουν ένα δικαίωμα συμπρόσβασης στην εργασία. Δεν σταματάει αυτό το 2008. Πρέπει ναι, να πάμε και μετά.
Ναι, αλλά χωρίς να θυσιάζουμε στο μεταξύ ανθρώπινες ζωές. Γιατί...
Κοιτάξτε, όχι καλά, εντάξει, μιλάμε για την εργασία.
Όχι, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν καταστραφεί εξ αυτού του λόγου. Όχι, είναι άνεργοι επί 13-14 χρόνια.
Μιλάμε για ανθρώπους που συμμετείχαν σε μια διαδικασία, ήταν επιλαχόντες, όχι επιτυχόντες, ήταν επιλαχόντες. Λοιπόν, συμμετείχαν σε μια διαγωνιστική διαδικασία και απλώς υπήρχε μια πρακτική η οποία εν μέρη μπορώ να σας πω εφαρμόζεται και σήμερα. Δηλαδή τι, όταν γίνει μια προκήρυξη, κρατάμε την προκήρυξη ενεργή για 2 χρόνια. Αλλά την κρατάμε για 2 χρόνια, δεν την κρατάμε για 14. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε 14 χρόνια ενεργή την προκήρυξη, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπει ποτέ κανένας άλλος.
Να το ξαναδείτε με αγάπη, Υπουργέ. Καλημέρα. 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 Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Ευχαριστώ.